Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz ayollar haqida. Umuman, hayotimizning boshlanishi ayol bilan bog'liq. Ayolsiz dunyoni va hayotni tasavvur qilishimiz qiyin. Biroq, bugun ayollarning butunlay boshqa qiyofasini ko'ramiz. Ularning Xudovand nazarida qilgan ishlari, ularning Xudovand bergan qobiliyatlardan uning shohligi yo'lida foydalanish haqida suhbatlashamiz. Xo'sh, Xudovand kalomida yozilgan ayollar qanday ayollar bo'lgan ekan? Ular Xudovandga qanday yordam berishgan? Bu savollarga javob olish va eramiz boshidagi ayollar Iso Masihga qanday yordam berganini bilib olish uchun muqaddas kalomga yuzlanamiz. Keling, tom ustiga chog'roqqina boloxona qurib, u yerga ko'rpa to'shak, xontaxta, kursi, shamchiroq qo'yaylik. U biznikiga kelganda boloxonada tursin.
Shu namlik bu ayol Elishay payg'ambarga mehmondo'stlik ko'rsatdi. Uni payg'ambar va Xudoning odami sifatida ko'rib, unga qo'lidan kelgancha yordam berdi. Kalomda ayol haqidagi ahamiyatli bo'lgan yana bir narsa bor. Kambag'allarga qo'lini uzatadi, muhtojlarga rahim qiladi. Sulaymon payg'ambarning Mattalar kitobida yozilishicha, ayol kambag'allarga yordam beradi, muhtojlarga rahim qiladi. Chindan ham bunday qilish ayol kishining tabiatida bor. Xudovand ayolni mehribon va rahmdil qilib yaratgan. Uning ko'ngli bo'sh. Kimningdir qiynalayotganlarga qarab tura olmaydi. U muhtojlarga qo'lidan kelgancha yordam beradi. Jalilidan boshlab, Isoga ergashib xizmat qilib kelgan ko'pgina ayollar ham uzoqdan qarab turgan edilar. Ularning orasida Magdalalik Maryam, Yoqub bilan Yusufning onasi Maryam hamda Zabadiy o'g'illarining onasi bor edi.
Bu ayollar doimo Iso Masih xizmati davomida unga ergashib, unga xizmat qilishgan. Ular Iso bilan birga yurganlarida nima qilgan bo'lishlari mumkin? Buni tasavvur qilish mumkin. Bu ayollar Iso Masihning kiyimlarini yuvib, tikib bergan bo'lsa kerak. Och qolganida unga va shogirdlariga yegulik tayyorlab berishgan. Bu bizning taxminimiz. Ammo muqaddas kalomda yozilgan bu ayollar biz taxmin qilganimizdan ham ortiqroq ishlarni bajarishgani aniq. Isoning hayoti davomida uni moylagan ham, uning oyoqlarini yuvgan ham ayollar bo'ladi. Iso Baytaniya qishlog'ida Mohov Simonning uyida mehmon bo'lib o'tirgan edi. Bir ayol ganchdan yasalgan idishda sof, qimmatbaho sumbul moyi olib keldi. Idishni sindirib, moyni Isoning boshiga qo'ydi. Bu ayol Isoning Xudovand tomonidan tanlanganligini anglagan holda boshqalarga ham shuni ko'rsatmoqchi bo'ldi.
U boy badavlat ayol bo'lmagandir. U qanchalik qurbonliklar qilib, o'sha qo'lidagi moyni sotib olgandir balki. Balki u umri davomida uyining bir chetida saqlab kelgan qimmatli narsasidir. Nima bo'lganda ham o'sha ayol qimmatbaho moyni Iso Masihga loyiq ko'rdi. Uni o'zining Rabbi va Xudovand tomonidan yuborilgan Masih deb tanladi. Bu shaharlik gunohkor deb tanilgan bir ayol Isoning farzi uyida mehmon bo'lganligini bilib, bir ganch idishda atir moy olib keldi. Isoning orqa tomonida oyoqlari yonginasida turgancha yig'lab, ko'z yoshlari bilan uning oyoqlarini ho'llay boshladi. So'ng sochlari bilan Isoning oyoqlarini artgancha o'pa turib moy surtdi. Xullas, ayollar Xudovandga sidqidildan xizmat qilishgan. Ular Xudovand bergan xususiyatni uning yo'lida ishlatishgan. Bugun ham oramizda mana shunday ayollar bor.